Posloucháte IKEM podcast.
S rozvojem neinvazivního přístupu medicíny se stále rozvíjejí i endoskopické metody. Využití pokročilých endoskopických technik se poslední dobou rozšířilo i do hepatologie. Nové diagnostické metody se nyní používají u pacientů s jaterným onemocněním a dají se provádět endoskopicky, snadno a bezpečně. To i další probereme v podcastu s profesorem Janem Martínkem, lékařem z oddělení gastroenterologických metod kliniky hepatogastroenterologie IKEM. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme možná na začátek úplně vysvětlit, co to endoskopie nebo endoskopické metody jsou.
Tak endoskopie znamená pohled zevnitř, takže my máme určité přístroje, hadičky, které zavádíme ústy nebo konečníkem a dostávají se do tlustého střeva, do jícnu, do žaludku, do tenkého střeva, ale můžeme se jimi dostat vlastně i do žlučových cest a do slinivky břišní a to všechno je endoskopie. Na počátku v 60. 70. letech, kdy endoskopie vznikla, byly ty trubičky tuhé, rigidní a nebezpečné. Pak se vyvinuly trubičky, které byly ohebné a bezpečné a koukalo se do těch trubiček. To znamená, endoskopista měl oko na trubičce a koukal do toho přístroje. Já jsem tehdy byl medic a vlastně nic jsem neviděl a chtěl jsem vidět. A existovala taková ještě druhá trubička, která se nasadila na ten původní endoskop. Tomu se říkalo teaching, jako pro výuku, ale tomu endoskopistovi bral světlo a zhoršoval obraz. Takže mnoho endoskopistů to nerado dělalo. Takže já jsem čekal a jako medic jsem toho mnoho neviděl. Závidím dnešním medicům a mladým lékařům, že vlastně máme video endoskopy, takže celý obraz vidíme na obrazovce. Může to sledovat třeba 10 lidí. Ten obraz se může přenášet na internetu kamkoliv, takže to je velká výhoda. A po těch diagnostických metodách, to znamená vidím vřet, vidím rakovinu, mám diagnózu, vidím zánět, tak se ruku v ruce vyvíjely terapie, léčebné možnosti a dá se říci, že v současné době endoskopie v mnohem nahrazuje chirurgické přístupy, ať už laparoskopický nebo klasický. Příkladem budiž odstraňování kamenů ze žlučovodu nebo drenáže různých abscesů, zánětlivých ložisek a podobně.
Vy jste říkal, že se zabýváte i léčbou rakoviny jícnu. Jak se v tomhle používá vlastně ten endoskop?
Tak zaprvé endoskop hlavně se používá k diagnostice. Takže rakovina jícnu, když je pokročilá, se projeví většinou poruchou polikání, či takzvanou dysfagií. Člověk najednou nemůže polikat. Pokud je to rakovina, která zapříčinuje tento stav, tak už je pokročilá, většinou pokročilá tak, že nemůžeme tuto rakovinu léčit endoskopicky. Endoskopie ji tedy vidí, vezme nějaké vzorky a udělá se diagnóza a podle stavu, jestli jsou nebo nejsou metastázy, se určí další postup. Chemoradioterapie nebo chirurgie a kombinace obého. Co se týká endoskopie jako léčebné metody, tak pokud tu rakovinu najdeme včas, rakovinu jícnu, žaludku, ale to platí vlastně i o tlustém střevě, tenkém střevě, tak endoskopie dokáže tyto nálezy, tyto nádory odstranit. A to znamená i kurativně. Takže před 20 lety tento člověk s tímto časným nádorem šel na chirurgii, tak jako tak. Dnes je můžeme odstranit za použití různých technik a my můžeme dokonce třeba odstranit sliznici jícnu s nádorem kolem dokola. Máme z toho takový váleček, čili opravdu velké plochy. Důležité je, aby ten nádor nešel do hloubky. Protože když jde moc do hloubky, tak ten nádor má potenciál metastazovat. Když je pouze na povrchu, tak ta endoskopická léčba může být kurativní a vlastně takto jsme vyléčili více než 300 pacientů s nádory, s houbnými nádory jícnu nebo žaludku. Takže první úloha je endoskopická ve smyslu diagnózy a potom ve smyslu té terapie, či odřezávání, odstraňování těch časných nádorů.
Když potom odstranění těch časných nádorů má pacient po zákroku, po operaci, jak to vypadá? Protože já jsem v úvodu zmínila, že ty zákroky jsou neinvazivní, tak jestli vysvětlíme důležitost tady toho. My jsme to trošku už naťukli.
Oni jsou invazivní, ale jsou mini-invazivní, jsou minimálně invazivní. Já jsem před asi 2 měsíci měl operaci kýly laparoskopickou, minimálně invazivní, říkali. No, myslel jsem si, že nebudu cítit skoro nic a přesto jsem pár dní cítil jakousi bolest a měl jsem velkou modřinu. Ta endoskopie je opravdu méně invazivní než i ta laparoskopie, takže ten pacient po odstranění takového nádoru v podstatě necítí vůbec nic, nebo jenom lehký diskomfort třeba po té narkóze, a druhý den už může jíst a pít a může jít i domů často. Problémem u těch endoskopických zákroků, když odstraníme velkou část sliznice, třeba jícnu, tak jak se to hojí, tak se to jizví do zužení, do stenózy. Čili je možné, že pak část pacientů potřebuje rozšiřovat to zužení balonky a musí přijít několikrát na tyto takzvané dilatace. Samozřejmě i po té endoskopii může ta plocha, protože my vlastně odstraníme tu sliznici a vznikne tam takový jako vřet, něco jako ulcerace, tak ta může krvácet. Ale ve smyslu rizika nějakého úmrtí při té operaci nebo nějakých komplikací anesteziologických anebo souvisejících s operací je to velmi bezpečné. U chirurgie, když si představíte, že se odstraní cen, tak se odstraní kus jícnu a potom se musí našít zbytek žaludku na ten zbytek jícnu. To je takzvaná anastomóza. A nejčastější problém v chirurgii je vlastně, že se rozpadne ta anastomóza nebo že tam dochází k úniku obsahu skrz tu anastomózu s následným zánětem. To třeba v té endoskopii tento problém neexistuje.
Jak často právě třeba objevujete rakovinu jícnu, rakovinu žaludku? Jak jsme na tom jako Češi?
U nás rakoviny jícnu asi 10x méně než rakoviny střeva. Čili u nás je výskyt rakoviny střeva asi 80 lidí na 100 000 obyvatel. Takže to je 800 na 1 milion, čili zhruba 8 tisíc nových rakovin střeba vznikne v České republice. Jícen je 10x méně, čili asi 800 pacientů onemocnění rakovinou jícnu za rok, ale problém u té rakoviny jícnu jsou dva typy, tak ten jeden z těch typů je nejrychleji rostoucí rakovina ve smyslu výskytu. Čili je to nejrychleji rostoucí rakovina ve smyslu výskytu, že těch nemocných přibývá. A pokud by to takhle šlo třeba léta dopředu, tak brzo ta rakovina jícnu dožene rakovinu střeva, kde naopak došlo k jakémusi poklesu u nás v zemi. Ten druh rakoviny, která jde strmě nahoru, se nazývá adenokarcinom a rizikem toho adenokarcinom je reflux. Čili když člověka pálí žáha, vrací se mu šťávy do jícnu, tak ten jícen dochází tam k takovému poškození a vzniká předrakovinový stav, takzvaný Barrettův jícen. A my vlastně ty pacienty s Barrettovým jícnem, pokud o něm víme, sledujeme pravidelně. A cílem je zachytit tu rakovinu včas, aby byla ještě léčitelná, anebo můžeme léčit Barrettův jícen ještě, než se vyvine rakovina. Ale samozřejmě musíme o tom vědět, ale co je nejdůležitější, aby pacienti s refluxem chodili na preventivní prohlídky, nebo chodili třeba přišli na endoskopii, nebo probrali to se svým lékařem a hlavně ten reflux léčili účinnými léky a neléčili je jedlou sodou, nebo mlékem, nebo nějakými přípravky z lékárny.
Když se u toho zastavíme, celkově, jak důležitá je prevence tady při těchto onemocněních?
Zásadní, protože prevence je právě léčit ten reflux. Protože když máte reflux, léčíte ho těmi léky, anebo eventuálně nějakou antirefluxní operací, tak pak nedostanete rakovinu. A když už máte ten předrakovinový stav, Barrettův jícen, tak je třeba chodit na preventivní prohlídky, každé třeba 2 až 3 roky endoskopické. Ve chvíli, kdy se toto neděje, tak může být problém. Ty léky, kterými se léčí reflux, se nazývají inhibitory protonové pumpy. Jsou to léky, které tlumí kyselinu a je jich na trhu celá řada. Třeba helicit, emanera, prostě opravdu desítky léků. A tyto léky obecně mají teďka špatné PR, bych řekl, mluveno vaší terminologií, že mají nežádoucí účinky, jako třeba osteoporózu nebo zvýšené riziko střevních infekcí. A lidé, někteří mají obavy brát tyto léky dlouhodobě, což u refluxu je nutné. Ale ti lidé, když berou tyto léky, prokazatelně snižují riziko vzniku rakoviny jícnu a to riziko těch nežádoucích účinků je opravdu zanedbatelné oproti riziku rakoviny jícnu. Proto vždycky apelujeme na pacienty, aby tyto léky brali, aby reflux léčili, a nebo se nechali zoperovat, pokud nechtějí brát ty léky. Ale nejlepší prevence vzniku adenokarcinomu je právě léčit reflux. U druhého typu rakoviny, což je spinocelulární karcinom z dlažicových buněk jícnu, rizikem je kouření, alkohol, nezdravý životní styl a podobně. U nás nejvíce na Ostravsku. Tak zde je nejlepší prevence nekouřit a nepít alkohol.
Když se trošku vrátíme k těm endoskopickým metodám, jaké jsou teď ty nejnovější, nejmodernější novinky, které třeba ještě nejsou užívány v praxi?
Správně jste zmínila v úvodu nový obor, který se nazývá endoskopická hepatologie. A jak bych to charakterizoval? Pacienti s jaterními onemocněními často potřebovali již dávno v historii nějaké endoskopické metody k léčbě, například varixu jícnu. To jsou takové křečové žíly jícnu, které u pacientů s cirhózou vznikají v jícnu a mohou prasknout, krvácet a často jsou příčinou vykrvácení. Tyto my dokážeme endoskopicky vyléčit, my tam dáváme také gumičky a ty varixy pak zmizí a snižuje se riziko krvácení. Tak to je taková, řekněme, první endoskopická hepatologická metoda, ale v současné době endoskopicky jde brát i jaterní biopsie, které se tradičně dělají přes kůži, a má to své přednosti, má to i své nevýhody samozřejmě, ale u nás v České republice se nejedná zatím o příliš preferovaný postup, jak odebrat jaterní biopsii. A druhou, a to je metoda, která je opravdu unikátní a nová, měření tlaku v portální žíle a v jaterních žilách. Pro laiky je důležité u jaterního onemocnění stanovit přetlak v portální žíle, protože čím větší je ten přetlak, tím větší je riziko úmrtí, tím větší je riziko krvácení, ascitu, infekcí a podobně. A někteří pacienti potřebují změřit tento tlak, tento přetlak, aby se vyčíslilo určité riziko těchto komplikací a eventuálně, aby se indikovala nějaká léčba, jak ten přetlak snížit. A k tomu slouží měření tlaku, které se tradičně dělá pod rentgenem, tím, že se nasonduje žíla a změří se v játrech tlaky. Teďka to můžeme dělat bez toho, že bychom punktovali tu žílu, že vlastně máme endoskop a změříme si tlaky skrz ten endoskop, který kombinuje v sobě ultrazvuk a endoskopy. No a zároveň v rámci toho jednoho výkonu můžeme vzít i jaterní biopsii, čili máme vlastně, navštívíme obchod a koupíme všechno v tom smíšeném zboží, že nemusíme dělat 4 vyšetření, uděláme třeba jedno a všechno uděláme v celku. Jestli se tento princip endohepatologie prosadí, to uvidíme, ale v každém případě příští týden to měření tlaku pod endosonografií ukážeme a zároveň vedle toho ukážeme i tu naší standardní metodu radiologickou.
Kdybychom měli ještě na závěr vyhodnotit to, protože lidé se často bojí těchto zákroků, i když jsou mini-invazivní nebo neinvazivní, vlastně když je to jenom prevence. Kdybychom měli porovnat tu váhu, jestli zkrátka se nebát toho zákroku, jít na něj a toho, co by se mohlo stát, kdyby člověk otálel prostě s tou prevencí a nepřišel za vámi.
Tak člověk se vždycky bojí, já taky nechci žádnou rourku, nechci žádné vyšetření, ale šel jsem na koloskopy preventivní tady, protože je to rozumné, protože se tam najdou třeba polypy, když ještě není rakovina, tak jsem překonal strach, ani jsem si nenechal dát injekci a měl jsem toto vyšetření. Takže je-li tam nějaká indikace, tak je dobré na to vyšetření jít. To ale neznamená, že všechna vyšetření, která děláme, jsou indikovaná. Mnoho lékařů podle mě zbytečně indikuje tato endoskopická vyšetření bez toho, že by si s pacientem pořádně promluvila, že by trošku popřemýšlela, že by zkusila nějaký jiný přístup ještě předtím, než strkat rourku, že by samozřejmě využila i nějaká neinvazivní vyšetření. To určitě, to je asi důležité. Tohleto. Ale pokud je to indikované, tak bych se toho nebál. Endoskopie dokážeme ty lidi uspat, nebo aspoň trošku uspat, spremedikovat, takže by to rozhodně nemělo být bolestivé nebo nějak zásadně nepříjemné.
Tak já vám moc krát děkuji za rozhovor, mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naschledanou, hezký den.
IKEM Podcast.